Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 2 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas takimit të mbrëmshëm Kosovë-Serbi, zyrtarja lartë e BE-s Federica Mogherini tha se dialogu paraqet një proces shumë të rëndësishëm. Përkundër vështirësive, disa kompani private në Kosovë arrin suksese, por ato ankohen se nuk kanë mbështetje të duhur nga institucionet. Vizita e Putinit në Hungari shihet me shqetësim për shkak të unitetit të BE-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pritet që sot të flasë lidhur me rrugën e Bosnjë-Hercegovinës për antarësim në aleancë gjatë vizitës së tij në Sarajevë. Gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës, pritet që zoti Stoltenberg të takohet me kryesuesin e presidencës triantarshë të Bosnjë-Hercegovinës, Mladen Ivanić, me kryeministrin Denis Zvizdić dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të këtij vendi. Ai po ashtu do ta mbajë një fjalim në shtëpinë e armatës në Sarajevë. Në vitin 2006, Bosnjë-Hercegovina është pranuar në programin Partneriteti për Paqe të NATO-s dhe ishte angazhuar në dialog me Aleancën për pranim prej vitit 2008. Ishë shefi i kompanisë ExxonMobil, Rex Tillerson, e ka dhënë në betimin solemne para presidentit amerikan Donald Trump gjatë inaugurimit të tij në postin e sekretarit të shtetit. Zoti Trump i tha Tillersonit se gjithjeta juaj ju ka përgatitur për këtë moment, gjatë ceremonisë së betimit në shtëpinë e bardhë mbrëmë vonë. Presidenti Trump e ka lavdëruar përvojën e tij të madhe ekzekutive, duke u marrë me qeveritë e jashtme, siç është Rusia, si shefi kompanisë gjigante të naftës ExxonMobil, dhe kjo e bën atë të përgatitur për postin e diplomatit më të lartë amerikan. Më herët të gjatë ditës, Rex Tillerson u konfirmua në Senatin e Shteteve të Bashkuara, me që për të votuan 56 vet, ndërsa 23 ishin kundër. 4 senator demokrat i u bashkuan 52 senatorve republikan në miratimin e zotit Tillerson. Shtëpia e Bardhë thot se ka publikuar udhëzime plotësuese lidhur me urdhërin ekzekutiv të presidentit të Donald Trump për imigrim, duke qartësuar se personave me leje qëndrim të rregullt ose ata që kanë të ashtuquajturën kartë jeshile nuk u duhet leje posaçme për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Atyre më nuk u duhet leja nëse ata janë banorë të përhershëm legal, dhe Shtëpia e Bardhë ka publikuar udhëzime plotësuese për ta qartësuar këtë çështje, tha mbrëmvonë Sean Spicer, zëdhënës i presidentit Donald Trump. Çështja e kufizimeve për personat që i kanë kartat jeshile ishte ndër elementet më konfuze të urdhërit të nënshkruar me 27 janar, me të cilin përkohësisht ishte ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara e refugjatëve dhe e vizitorëve nga 7 vende me popullat shumicë muslimane. Së paku 250.000 njerëz mbrëmvon kanë dalur në rrugët e qyteteve të Rumanisë për të protestuar kundër dekretit të qeverisë për dekriminalizim të disa keqveprimeve zyrtare. Vlerësohet se vetëm para qeverisë në kryeqytetin Bukuresht kanë protestuar afro 150.000 vetë. Mediat kanë raportuar se këto ishin demonstratat më të mëdha prej rënjes së komunizmit në Rumani në vitin 1989. Protestuesit herher janë përleshur me policinë. 2 policë dhe 2 demonstrues kanë pasur lëndime të lehta, ndërsa 20 protestues janë arrestuar, pasi një grup prej afro 300 simpatizuesve të futbollit kanë hedhur fishek zjarre dhe gur kundër policisë speciale, e cila kishte përdor gaze lociellës për t'i shpërndar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit profesuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, ka vlerësuar se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë paraqet një proces shumë të rëndësishëm për këto dy vende, por edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimit Evropian. Këto komente a ju bëri pas takimit të delegacioneve të nivelit të lartë të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, që përfundoi mbrëmvon. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe Serbisë, pjesëmarrës në bisedime, nuk kanë dhënë deklarata pas takimit. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Mbrëm pak para mesnatë në Bruxelles ka përfunduar edhe një round i takimit në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në nivelin e lartë të cilin e lehtëson përfaqësues e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Sipas burimeve në takim, ka qenë kë një takim mjaft i vështirë dhe në të nuk është arritur ndonjë rezultat konkret. Palët pas takimit të brëmshëm nuk dhanë asnjë deklaratë për gazetarë. E vetmja që doli me deklaratë pas takimeve ishte zonja Mogherini, e cila falenderoi palët për gatishmërinë të cilën e kanë dëshmuar në atë dialog dhe për dëshirën e tyre që të vazhdojnë të kontribuojnë në ulje të tensioneve. Në takimin e sotëm, ne vazhduam mbi atë që kishim diskutuar në takimin e mëparshëm të 24 janarit. Unë jam e inkurajuar nga angazhimi konstruktiv që treguan të dyja palët. Ky përkushtim dhe vullnet politik kontribojnë në mënyrë domethënëse për uljen e tensioneve dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në këtë frymë, është shprehur përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Zonja Mogherini ka përsëritur edhe një herë se ky dialog është një proces shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe Serbinë, por po ashtu edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimin Evropian. Përparimi në normalizimin e raporteve është kyç, si për të ruajtur paqen, ashtu edhe për të avancuar drejt Bashkimit Evropian. Prandaj është esencial për Evropën dhe stabilitetin e rajonit, ka thënë ajo. Zonja Mogherini, në përfundim të deklaratës e saj, të cilën e kanë shpërndar nga BE-ja me shkrim, ka thënë se të gjithë pjesëmarrësit, duke imruar ata, kanë kontribuar për kushtim të plot për të punuar së bashku brenda dialogut. Ajo ka thënë se diskutimet ishin të hapta dhe konstruktive. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se së shpejti mund të ketë edhe një takim tjetër, mirë po në këtë moment nuk kanë mundur të saktojnë se kur do të mund të ndodhte një gjë e tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me gjithë vështërsitë me të cilat provuesit privat në Kosovë po ballafaqohen në zhvillimin e veprimtarisë, disa prej tyre megjithatë kanë arritur të jenë të pranishme në tregje të ndërkombëtare. Ndër këto firma dallohen Ask Foods nga Gjilani dhe Frutex nga Suareka. Megjithatë, kompanitë private ankohen se nuk kanë mbështetje të duhur të institucioneve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kompania Ask Food në Gjilan, e cila merret me përpunimin e pemëve dhe perimëve me produktet e saj, ka qenë e pranishme në tregun e Gjermanisë, Belgjikës, në Britani të Madhe, Suedi dhe disa vende të tjera. Por së fundi, pas shumë vështërsive, pronari kësaj kompanie, Barlet Namoni, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se kanë arritur të jenë të pranishëm me produktet e tyre në rjetin e marketeve më të njohura ndërkombëtare SPAR.
Ask Foods ka rrit në Zvicër për mes një partneri ton që i kema tjo shqiptar. Për mes ti kema rrit me hi në marketet e Sparit Zvicran.
A i thekson se gjatë këti viti presin që të realizojnë edhe një marveshje për eksport edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova për vite me radhë është duke u ballafaquar me një ambient të pafavorshëm biznesor. Në ulumtimet e bëra ishin identifikuar bariera të shumta në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa për krahjes shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore. Pastaj furnizimi jo stabil me energji elektrike, kontestet ekonomike ndërmjet bizneseve si dhe normat e larta të kredive. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, thot për Radion Evropa e Lirë se problemet më të mëdha i kanë në gjetjen e partnerëve tregtar.
Kompania jon nuk ka probleme të mëdha gjatë eksportit, ndonëse kompania jon eksporton në 25 vende dhe atë në 3 kontinente, dhe thot në Evropë, në Azi dhe në Afrikë, por gjithmonë problemi më i madh është gjetja e tregut dhe plasimi i produkteve. Natyrisht që nëse mund të themi si problem është përkraja pa mjaftueshme e qeverisë Kosovës.
Krahasuar me vendet e rajonit, prodhuesit në Kosovë nuk janë të subvencionuar dhe nuk kanë përkraje të mjaftueshme nga shteti, thot pronari kompanisë Ask Food Barlet Namoni.
Nëse e krahas me rajone, me përfshi Serbinë apo Maqedoninë, cilat edhe kanë subvencione, ata edhe për çdo kilogram cilin ata eksportojnë jashtë. Kemi invazion prej Maqedonisë, cilat janë shumë brende maqedone prezente në tregun tonë, deri sa na kur eksportoj shumë për Maqedoni, shumë kena pas probleme, zakonisht edhe në doganë.
Ndryshe vlera totale në vite mallrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro. derisa eksporti produkteve të Kosovës në vendit e rajonit dhe të Evropës nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e viziton sot Hungarinë, që është vizita e dytë brenda dy vitesh dhe ky zhvillim nga shumë vetë në Bashkimin Evropian shihet me shqetësim. Hungaria është njëri nga pak vendet e Bashkimit Evropian që kërkon tërheqjen e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban sot takohet me Putinin në periudhën e shqetësimeve të rritura brenda Bashkimit Evropian për pikpamjet e presidentit të ri amerikan Donald Trump, i cili në një mënyrë ka shprehur anashkalim për Bashkimin Evropian dhe dëshirë për raporte më të afërta me Moskën. Ne jemi të shqetësuar për vizitën atje dhe nuk ka dyshim për këtë, i tha Radios Evropa e Lirë një zyrtari BE-s që ka dashur të mbetet anonim. Më tutje ai ka theksuar se ky është viti Putinit. Ai po përpiqet ta përçajë Evropën derisa katërshi i Visegradit, ku bëjnë pjesë Republika Çeke, Hungaria, Polonia dhe Slovakia, e veçanërisht Hungaria, po shkaktojnë më tepër përçarje për shkak të aksioneve siç është ky i ftesës së Putinit për vizitë në Budapest dhe Shtetet e Bashkuara që për të parën herë nuk japin kundërbalancë ndaj Putinit. Vizita e presidentit të Vladimir Putin, me çrast ai për të tretën herë do të takohet me kryeministrin hungarez Viktor Orban brenda dy vitesh, do të fokusohet para së gjithash në çështjet ekonomike, përfshirë edhe projektin kundërthënës për centralin atomik, për të cilin Rusia e ka nënshkruar kontratën për ndërtim dhe për marrëveshjet të tjera për blerje të gazit natyror. Zoti Putin i ka marrë pa këftesa nga vendet e Bashkimit Evropian prej aneksimit ilegal të Krimes Ukrajines në vitin 2014 dhe imponimit të sankcioneve kundër Moskës për shkak të ndërhyrjes në pjesën lindore të Ukrajines. Analistë thonë se kjo vizit paraqet mundësi për Putinin për inkurajimin e Hungarisë në përpjekjet e saj që sankcionet kundër Rusisë të tërhiqen.
Well, I'm not surprised that Mr. Putin visits Hungary so frequently.
Nuk jam i befasuar që Zoti Putin e viziton Hungarinë kaq shpesh dhe vizita e tij e tashme në Hungari është vetëm një ilustrim se Putini është i interesuar në mbajtjen e presionit ndaj Bashkimit Evropian. Jam i sigurt se është përpjekje për shkatrim të solidaritetit ton. Zoti Orban është promovues aktiv i politikave kundër sanksioneve ndaj Rusisë. Tërheqja e sanksioneve është diçka që Rusisi duhet shumë, por ajo e then parimin e solidaritetit brenda BE-s. Mendoj se përgjigja e Hungarisë është krejtësisht e gabuar, i tha Radios Evropa e Lirë Petras Austrevicius, antar i Parlamentit Evropian nga Lituania. Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó në fund të muajit të kaluar është shprehur kundër sanksioneve ndaj Rusisë, duke thënë se ato kanë dështuar të ndryshojnë involvimin e Rusisë në Ukrainë dhe kanë goditur rënd ekonominë e Hungarisë. Nuk mendoj se duhet të festojmë se ne e kemi goditur ekonominë ruse, pasi ky është lajmi keq për Evropën po ashtu, tha ministri jashtëm hungarez, duke pretenduar se Hungaria i ka humbur 6.5 miliardë dollarë në eksporte në Rusi për shkak të sanksioneve dhe kundër sanksioneve të imponuara nga ana e Moskës. Analisti Peter Kreko, drejtori Institutit Politik Capital Meselinë Budapest, i tha gazetës Moscow Times se të dhënat e qeverisë hungareze për humbje ekonomike për shkak të sanksioneve janë thjesht të falsifikuara dhe qëllimisht të rritura. Nga ana e vetë, Moska ka thënë se tregtia ndërmjet dy vendeve ka rënë për 50% gjatë 3 viteve të kaluara dhe ka rritur në 3.9 miliard dollar. Vlerësimet e ministrit të jashtëm të Hungarisë Peter Szijjártó lidhur me sanksionet kundër Rusisë janë mbështetur nga kryeministri i Slovakisë Robert Fico dhe presidenti i Çekisë Miloš Zeman, i cili në gusht të vitit të kaluar ka bërë thirrje për tërheqje të sanksioneve kundër Rusisë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pas takimit të mbrëmshëm Kosovë-Serbi, zyrtarja e lartë e BE-s Federica Mogherini tha se dialogu paraqet një proces shumë të rëndësishëm. Përkundër vështërsive, disa kompani private në Kosovë arrin suksese, por ato ankohen se nuk kanë mbështetje të duhur nga institucionet. Rex Tillerson e ka dhënë betimin para presidentit Trump për postin e sekretarit të shtetit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.